Cuvântul Scripturii mărturisește. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimis s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Și i-au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga amin. Prea iubiții Domnului, suntem în această zi sfântă, pusă deoparte de Dumnezeu prin providența Lui. Și în această zi, atenția noastră va fi focalizată asupra unei persoane. Și acea persoană este Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și asupra acțiunii pe care a făcut-o în urmă cu mai bine de 2000 de ani. Într-o zi ca aceasta, Mântuitorul nostru a intrat triumfal în Ierusalim. Și tema mesajului din această dimineață aceasta va fi, pentru că e biblică și e legată de evenimentul Scripturilor, intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim. Rugămintea inimii mele și a slujitorilor Domnului din această biserică și nu numai, e ca așa cum a intrat El triumfător în Ierusalim, să intre triumfător și în inimile noastre. Și niciunul dintre dumneavoastră să nu vă duceți acasă fără Iisus în inimă. Iar tu, iubitul meu prieten, orică ne urmărești pe calea virtuală, orică ești în asistență, să-ți pui întrebarea: ce faci cu Iisus? Dacă vrei să ai parte de înviere, și dacă vrei să rostești și să cânți din toată inima: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, e nevoie impetuos să-L alegi pe El ca Domn și Mântuitor și să-I spui: Hristoase, poftește și intră în inima mea. Locuiește acolo, domnește și vreau să te fac Domnul și Mântuitorul vieții mele. Și El să te ajute la aceasta. Amin. Intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim. Legat de această realitate, putem observa în această dimineață trei aspecte. Întâi, Domnul Iisus Hristos a acționat deliberat prin intrarea Lui triumfală. Versetul Scripturii, prin versetul 28 din capitolul 19, mărturisește: după ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. În primul rând, Domnul Iisus Hristos a acționat deliberat. Intrarea în Ierusalim a fost rezultatul voii și inițiativei Domnului. Nimeni nu i-a impus, nimeni nu l-a constrâns și nimeni nu a regizat această lucrare. Domnul Iisus Hristos, în suveranitatea Lui, a acționat deliberat, intrând triumfător în Ierusalim. După ce a vorbit astfel, ne spune Evanghelistul, după ce a avut o zi plină cu mesaje binecuvântate, după ce a pus în practică mesajele ce le-a predicat, după ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Știa Mântuitorul că l-așteaptă acolo crucea. Dar n-a zis celorlalți, duceți-vă voi înainte și, văzând cum o să fiți tratați voi, voi vedea dacă voi merge și eu sau nu. Să învățăm ce înseamnă altruism și să învățăm ce înseamnă lepădare de sine și caracter cristic de la Iisus. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. S-a amintit la timpul de rugăciune care ne-ar fi atitudinea dacă Iisus Hristos ar intra la New Life din punct de vedere fizic. Eu vreau să vă spun că și atunci tot El ar fi în frunte. Tot El ar fi în frunte. Pentru că ce-am redescoperit în 2 ani și 2 luni, poate nici atât, e ceea ce înseamnă să dăm voie lui Hristos să fie în frunte. La New Life nu aveți un păstor în frunte. N-aveți nici un comitet aleși pe viață sau în funcție de alte gânduri. La New Life modul de slujire e cristic. Dar să nu uitați că locul de frunte e ocupat și îi aparține în exclusivitate lui Iisus. Și în dragostea Lui, Hristosul din frunte a dat harul slujirii grupei de laudă și închinare cu care am debutat închinarea. Și vă mulțumesc în numele Domnului că ne-ați dus în sferele cerești prin cântările pe care Domnul le-a pus pe inimă. Vedeți, ca slujitori, când ne vărsăm sufletul înaintea Domnului, eu cred că Domnul-i primit. Dar când intri în adunare și simți prezența Duhului Sfânt plenar, știi că locul tău e acolo. Înainte de a mă duce la seminar, eram în biserica numărul 2 din Oradea, care era într-o vervă spirituală deosebită. Și a venit un frate american și înainte de a-și începe predica, a rostit aceste cuvinte. Prezența Duhului Sfânt în această adunare e plenară. Duhul Sfânt se simte la lucru în această adunare, spunea de biserica numărul 2. Și acolo unde e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu la lucru, Hristos e viu, Tatăl e proslăvit și adunarea toată e în flăcări pentru Mântuitor viu. De aceea să spunem și noi, slăvit să fie Domnul! În primul rând, Domnul Iisus Hristos a acționat deliberat. Pentru că intrarea în Ierusalim a fost rezultatul voii și inițiativei Domnului. Astăzi, în Israel, se sărbătorește intrarea triumfală în Ierusalim și de la orele 2 după masă până la 9 seara, sute și sute de pelerini intră în Ierusalim. De ce Domnul Iisus Hristos a acceptat, dacă e un cinic în această dimineață, a acceptat fastul? De ce a acceptat să-i se facă popularitate într-o zi ca aceasta? Putea să se eschiveze în modestia și în simplitatea trăirii lui de mai bine de 30 de ani. De ce? Când profeții simțeau că mesajul nu convinge, puneau cuvântul într-o acțiune dramatică. Dacă întoarceți la 1 Împărați, capitolul 11, 29 la 31, îl vom vedea acolo pe profetul Ahia, care fiind singur s-a întâlnit cu un împărat Ieroboam singuratic, care era tot pe câmp. Profetul Ahia purta o haină nouă. Și în fața împăratului ne spune cuvântul Scripturii, a îmbrăcat haina aceea nouă și fiind singuri amândoi pe câmp, profetul Ahia a rupt haina aceea nouă în 12 bucăți. 10 bucăți i-a dat-o împăratului Ieroboam, spunând cuvintele care s-au împlinit în timpul care a urmat. Un al doilea exemplu avem prin mărturia profetului Ieremia, Ieremia 27, 1 la 3. Și acolo cuvântul Domnului îl prezintă pe profetul Ieremia, care a primit mesaj din partea Domnului să-și actualizeze, să-și personifice cuvintele pe care Dumnezeu li le-a dat. Adresându-se 5 împărați, el a făcut niște legături și niște juguri și le-a pus la gât. Legăturile și jugurile erau pe gâtul lui Ieremia, urmând apoi să le împartă împăraților a căror soarte era pecetluită. Așa a procedat și Domnul Iisus, ca odinioară profetul Ahia și ca odinioară profetul Ieremia. Când a intrat Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, acționând deliberat, cuvintele lui și cuvântul Scripturii a putut să fie vizualizat. Dacă doriți, ceea ce a făcut Iisus Hristos a putut să fie palpat. Sunt două ilustrații în spatele acțiunii dramatice a Domnului Iisus ca împlinire a profeției cea mai cunoscută e din Zaharia 9:9. Saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Zaharia 9:9 s-a împlinit în ziua binecuvântată de florii de intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Profeția din Țefania 3:14 iar s-a împlinit tot în acea zi. Strigă de bucurie fica Sionului, strigă de veselie Israele, bucură-te și saltă de veselie din toată inima ta, fica Ierusalimului. Zaharia 9:9, Țefania 3:14 au putut să fie palpate în ziua intrării triumfale a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Prin această intrare deliberată, Iisus Hristos Domnul și-a confirmat mesianitatea Lui. Pentru că singura dată în timpul misiunii sale, Domnul Iisus Hristos a planificat și a promovat o demonstrație publică. Era cu fața hotărât spre Ierusalim, dar înainte de a fi răstignit pe lemnul crucii și înainte de a învia dintre cei morți, biruind boldul morții, cele două profeții din Zaharia și Țefania au fost împlinite la timpul lor, pentru că după înviere nu-și mai aveau rostul. Apoi Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim cu gând să curățească templul ca Iuda Macabeul, care a făcut la fel cu aproximativ 200 de ani înainte, și să se știe peste veacuri că, virgulă, casa mea se va chema o casă de rugăciune și trebuie să se oprească creștinătatea în a face din ea o peșteră de tâlhari. Domnul Iisus Hristos a acționat prin intrarea lui triumfal în Ierusalim, a acționat deliberat. Apoi, în al doilea rând, Domnul Iisus Hristos a acționat cunoscând detaliile. Uitați-vă în versetul 30. Și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Și priviți cum oamenii aceia, ucenicii aceia, au plecat prin credință încrezători în cuvintele Domnului. Putem vedea acest lucru din instrucțiunile pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat ucenicilor. Dar curios, cu toate că evangheliștii sinoptici și evanghelistul Ioan toți își găsesc inspirația prin Duhul Sfânt de a consemna intrarea triumfală în Ierusalim, Matei capitolul 21, Marcu 11, Luca 19 și Ioan 12, niciunul dintre ei nu ne dau numele ucenicilor. Dar știm că au fost doi la număr. N-au fost nici unul, nici trei, ci au fost doi. Pentru că doi, dragii mei, conferă întregii acțiuni un caracter și un mod oficial, dacă doriți, de autoritate în care ei trebuiau să-și înfăptuiască lucrarea. Ioan Botezătorul a ales doi din ucenicii săi ca să clarifice o problemă de importanță vitală, Ioan 7:18. Doi formează o delegație, doi sunt martori suficienți conform legii Vechiului Testament atunci când e vorba de litigii, numeri 35, Deuteronom 17 și Deuteronom 19. Dintr-o comparație pe care o facem cu textul din Matei și Marcu, satul unde au fost trimiși cei doi ucenici de Domnul Iisus, cei doi anonimi, dacă doriți, e satul numit Betfage. Betfage înseamnă casa smochinului necopt. Conform Talmudului, Betfage a fost un cartier al Ierusalimului. Și acolo Domnul Iisus Hristos și-a trimis pe cei doi ucenici cu o sarcină și o misiune precisă. Misiunea pe care au primit-o cei doi o putem cataloga ca fiind o prorocie sau o profeție pe lângă distrugerea Ierusalimului pe care Hristos Domnul a rostit-o. De unde suntem justificați să mărturisim aceasta? Pentru că exact ce a spus, ce a proclamat, ce a profețit Domnul Iisus, exact lucrul acesta s-a întâmplat mai târziu pe teren. De unde știa Hristos Mântuitorul? Prin Duhul Sfânt care se odihnea peste el. Și aici Iisus Hristos Domnul profețește, proclamă lucruri incredibile, lucruri care n-ar fi trecut prin mintea unui muritor, lucruri care sunt de domeniul atotputerniciei lui. A prezis în micuțul Betfage pe stradă la cotitura drumului că e un măgăruș, a prezis și a profețit că acel măgăruș este legat acolo și de asemenea Hristos Domnul a proclamat că pe el n-a încălecat nimeni niciodată. Toate acestea confirmându-se, au culminat cu profeția legată de distrugerea Ierusalimului, care s-a împlinit întocmai, deoarece Iisus Hristos e Fiul de Dumnezeu și Fiul al omului, e Mântuitorul meu, e Mântuitorul tău, dar a acumulat în divinitatea lui trei oficii. Ca profet a trăit 3 ani și jumătate. Ca împărat a trăit o zi, intrând în Ierusalim, și ca preot ne-a substituit în moarte în acea secundă, când și-a dat Duhul, când ne-a făcut ispășirea păcatelor noastre și toate acestea lucruri s-au împlinit în persoana și lucrarea Domnului Isus. De aceea suntem justificați și de aceste florii să spunem slăvit să fie Domnul. Mare Dumnezeu avem! Și datorită acestui fapt, dragii mei, avem și noi harul să ne numim copii ai Lui. Arheologia certifică profeția Domnului Isus din Marcu 11:4, pentru că și cuvintele Mântuitorului din versetul 40 au valoare eternă. Și El a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Cuvântul că au găsit un măgăruș legat afară lângă o ușă la cotitura drumului, literar în limba greacă, e protruan exoepiton amphodon. Și acest cuvânt amphodon a fost găsit pe o inscripție, de fapt pe două inscripții la Betșean, la Citopolis, unul din cele 10 orașe ale Decapolelui, pe niște stâlpi indicatori care arătau spre Ampodonului Demetrius și pe un depozit de cereale. Ampodonul era o clădire cu câteva magazine, echivalentul actual al unui bazar din Orientul Mijlociu. Și Ampodonul de pe timpul Domnului Isus a rămas peste viacuri cu inscripția numelui acelei pieți. Și în acea piață, cei doi ucenici, la cuvintele lui Iisus Hristos, s-au dus prin credință și au găsit în tocmai cum Iisus Hristos le-a spus. De aceste florii sunt motivat să mă îndrăgostesc mai mult de Mântuitorul meu. Știți de ce? Pentru că pe cuvântul Lui mă pot baza. Pe cuvântul Lui mă pot baza. Tineri dragi, dacă Scriptura vă spune să vă căsătoriți numai în Domnul, nu încercați altă alternativă, căci sunteți sortiți eșecului. Bazați-vă pe cuvintele Domnului Iisus, care a spus da și amin. Frați și surori, când trecem prin încercări, bazați-vă pe cuvintele Domnului Iisus, care cunoaște toate detaliile. Și El a spus, cu niciun chip n-am să vă las. Bazați-vă pe El, bazați-vă pe El, bazați-vă pe El. Astfel, dovezile arheologice certifică numeroasele pasaje ale Sfintelor Scripturi. Pentru că așa a fost scris, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Și în acel amphodon, ucenicii au găsit exact cum le-a spus Domnul Iisus, pentru că Domnul Iisus a acționat cunoscând detaliile. În final, în al treilea rând, Domnul Iisus Hristos a acționat cu multă autoritate. Și observați versetul 31 care ne spune: dacă vă va întreba cineva pentru cel deslegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Ucenicii nu trebuiau să compună cuvinte de justificare, ci ucenicii trebuiau să reproducă cuvintele Domnului Iisus. Domnul are trebuință de el. Și așa au făcut. Pentru că ucenicului îi se cere să fie ascultător de învățătorul și de stăpânul lui. În aceste cuvinte, Domnul are trebuință de el, vedem autoritatea universală a Domnului Iisus și dreptul Lui de proprietate. Deși este foarte scurtă această afirmație a Domnului Iisus, Domnul are trebuință de El. Înțelegem din această afirmație că Iisus Hristos este Domn mai presus decât toți domnii și Iisus Hristos este Domn și Dumnezeu și numele Lui să fie slăvit. Înțelegem din această afirmație că ucenicii au fost ascultători și înțelegem din această afirmație că pentru stăpâni afirmația Domnului Iisus a fost suficientă. Pentru că la cuvinte, la auzirea cuvintelor reproduse de ucenici din partea Mântuitorului, Domnul are trebuință de el, proprietarul acelui amfodon, implicit acelui măgăruș, a acționat ca atare. Priviți, dragii mei, cum acel măgăruș, conform profeției, este dus la Domnul Iisus Hristos. Și acolo ne spune cuvântul, oamenii își așterneau hainele pe drum, apoi înainte și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. În acest mod, prin atribuțiile și aportul celor din jur, priviți-l pe Domnul Iisus cum e călare pe măgăruș și din hainele și din tot ceea ce au putut să-i ofere oamenii din jur și ucenicii, stă călare Iisus Hristos deasupra ca într-o șa. Tot mai mult de această dată începe să se contureze cadrul regesc al intrării. Tot mai mult și orbii puteau să audă că se întâmplă o procesiune deosebită. N-au fost de bun augur reacțiile opoziției. Dar dacă luăm două texte din Scriptură, poporul trebuia să-și aducă aminte că într-un asemenea mod au mai intrat alți demnitari în cetăți. Dacă întoarcem la 2 Împărați 9 cu 13, cuvântul ne spune: îndată și-au luat fiecare hainele și le-au pus sub Iehu, pe treptele goale. Apoi au sunat din trâmbiță și au zis: Iehu este împărat. Dacă întoarcem la 1 Împărați 1, 32 la 35, Solomon ne spune cuvântul că a fost pus călare pe catârul lui David, ducându-se, coborând spre Gihon. Luați cu voi pe slujitorul stăpânului vostru, puneți pe fiul meu Solomon călare pe catârul meu și coborâți-l la Gihon. Mulțimea a dedus că se întâmplă ceva deosebit, Iisus Hristos acum fiind călare pe mânzul unei măgărițe. Mulți se întrebau, este acesta împăratul lui Israel? O întrebare care ne liniștea pe romani și pe conducătorii națiunii din timpul acela. Mulțimea, când și-a dat seama de cadrul festiv a acestei intrări, dă la o parte frica, dă la o parte simțământul că sunt sub opresiunea romană. Și priviți-i cum de această dată mulțimea concură la intrarea triumfală a Mântuitorului Hristos în Ierusalim prin cuvintele psalmilor Vechiului Testament. Și înțelegem din cuvântul Scripturii că ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Osana, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, împăratului Israel. Cuvinte din Psalmul 118 cu versetul 26. În limba ebraică, Baruch Hiva Beshim Ihva. Și când mulțimea a început să ovaționeze, nu mai conta ce spun fariseii, nu mai contau ce spun cărturarii sau soldații romani, principal era că se împlineau Scripturile și autoritatea lui Iisus Hristos era evidentă. Evreii toți s-au unit în acel halel care se cânta înaintea Paștelor. Și până astăzi, dacă citiți în Psalmii 115 la 118, la sfârșitul prasnicului Paștelor și la sărbătoarea corturilor se cântau psalmii aceia care pentru poporul evreu și pentru mesianici trebuie să recunoaștem că parcă au o mai mare semnificație ca pentru noi. Începeau să cânte națiunea ebraică, începeau să cânte evreii din Ierusalim și, dintr-o dată, dragii mei, amintindu-și că Iisus Hristos intră ca împărat în Ierusalim, ei au făcut următoarea conexie. Acum e timpul să scăpăm de jugul roman. Acum e timpul să ne reafirmăm că avem înainte un eliberator. Pentru că dacă ne uităm în Psalmul 115 cu 1, Acolo cuvântul ne spune, printr-o traducere mai adecvată, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Și ei continuă, Doamne, Te implorăm, salvează-ne acum, dă victorie și prosperitate în acest timp, pentru bunătatea Ta, pentru îndurarea Ta, pentru că a sosit timpul eliberării. Osana la noi e un cuvânt de laudă, de adorare, dar evreii când au rostit acest cuvânt, Osana, ei spuneau practic, salvează-ne acum, Hristoase. N-au înțeles că Iisus Hristos a venit să-i salveze nu din robia romană în primul rând, ci a venit în primul rând să-i salveze din robia păcatului. Creștinismul nu instigă la revoltă. Creștinismul, dragii mei, nu e ceva care să subjuge. Creștinismul are o armă de luptat și arma cu care suntem chemați să luptăm este dragostea, pentru că Dumnezeu este dragoste, slăvit să fie numele Lui. Domnul Iisus Hristos a acționat cu multă autoritate. Și priviți cum cuvintele Scripturii se împlinesc în tocmai. Înainte de a ne apropia de încheiere, aș dori legat de această autoritate a Mântuitorului să mai urmărim încă două lucruri. Intrând Hristos în Ierusalim, autoritatea Lui a fost evidentă și prin faptul că El își dă viața de bunăvoie. El e voluntarul lui Dumnezeu, dacă doriți. Nu e constrâns, nu a fost impus lucrul acesta. Iisus Hristos ia problema mântuirii omenirii în mâinile Lui. Iisus Hristos e acela, miela lui Dumnezeu, care a acceptat de bună voie să ne substituie în moarte. Iisus Hristos a avut tăria să nu fie copleșit de entuziasmul maselor, dar nici să nu fie oprit de furia liderilor ostili. Iisus Hristos e unul care a venit din sânul Tatălui, a fost întotdeauna în frunte, acolo unde era locul, și El s-a dus să ne pregătească loc, așa cum vom vedea în finalul acestui mesaj. Și autoritatea Domnului Iisus Hristos se mai vede încă dintr-un aspect. Sanhedrinul în taină vroia să nu facă gălăgie în norod cu ocazia sărbătorilor. Dar cum spune proverbul, omul de ce e frică, de aceea nu scapă. Dictatorul Nicolae, într-o zi și în preajma sărbătorilor de naștere a Mântuitorului, când vroia să fie mai multă liniște, atunci a trebuit să părăsească capitala și n-a ajuns nici în capitala cerului, ci a ajuns acolo unde au fost faptele. Ori de câte ori dictatorii și oamenii fără de legii le e frică de mulțime să învețe de la Domnul Iisus că Iisus Hristos nu și-a acomodat planul în funcție de ce zic unii și alții. Planul și acțiunea Mântuitorului a fost în funcție de ce este scris. De aceea Domnul să ne ajute să rămânem lângă ce este scris și când ne depărtăm de ce este scris, să avem resursele necesare prin Duhul Sfânt să ne întoarcem în acțiunea sacră a pocăinței. Planul Sanhedrinului a fost să nu-L condamne la moarte pe Iisus în timpul Paștelui, dar Hristos Domnul nostru a fost jertfit. A înviat a treia zi după Scripturi și cum spune crezul creștin și iarăși va să vie cu slavă și mărire să judece și vii și morții. În concluzie, prin intrarea triumfală în Ierusalim, Domnul Iisus Hristos a acționat deliberat. Domnul Iisus Hristos a acționat cunoscând detaliile și Domnul Iisus Hristos a acționat cu multă autoritate. Matei 21:5 spune, spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Dar vestea bună acestei dimineți de flori, de intrarea triumfală în Ierusalim, e că măgărușul în viața Mântuitorului a fost parte din profeție atunci și Hristos Domnul așa a împlinit-o. Dar la Apocalipsa 19, 11 la 13, cuvântul spune: apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se chema cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Și în versetul 16 din Apocalipsa 19, pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slăvit să fie numele Lui. A intrat în Ierusalim călare pe mânzul unei măgărițe, dar va veni în acea zi binecuvântată să judece și vii și morții. Și pe haină și pe coapse avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. El vine iar, de aceea numele Lui să fie slăvit acum și în veci. Amin.